Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 17 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលលោក Biden សន្យាការពារដី53លានហិកតានៅរដ្ឋ Alaska និងលុបចោលការជួលដីសម្រាប់ខួងរោគប្រេងនិងឧស្ម័នសកម្មជនបញ្ចាំងភាពយន្តអំពីអាកាសធាតុអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីស្ដីអំពីអាកាសធាតុប្រទេសកេនយ៉ាបានកំណត់គោលដៅដែលនឹងបង្កើនឲ្យមានការប្រើប្រាស់សណ្ដែក 100% ដើម្បីបង្កើនរបបអាហារនិងប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គឈានដល់កតិកាស្ដីពីការចែករំលែកទិន្នន័យប្រតិបត្តិការទំនប់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាស៊ាននៅតែបែកបាក់លើភាពកខ្វក់របស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបដិសេធមិនចូលរួមសមយុទ្ធយោធាអាស៊ាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងវត្ថុបុរាណចំនួន33នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកឡាំសុជាតិអំពីស្ថិតិទទួលបានព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការរត់ត្បិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាក្រសួងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងកេរដំណែលវប្បធម៌អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងលុបចោលការជួលដីធ្លី7សម្រាប់ខួងរោគប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងទីជម្រកសត្វព្រៃជាតិនៅតំបន់អាក់ទិកនៃរដ្ឋ Alaska ដែលហៅថា Arctic National Wildlife Refuge ហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរថៃរសាផ្ទៃដីជាងពាក់កណ្ដាលនៃតំបន់សម្រាប់ខួងរោគប្រេងជាតិនៅក្នុងតំបន់ North Slope នៃរដ្ឋ Alaska ផងដែរលោក Gabriel Levin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់សម្រាប់ខួងរោគប្រេងជាតិនៅរដ្ឋ Alaska NPR-A និងទីជម្រកសត្វព្រៃជាតិនៅតំបន់ Arctic នៃរដ្ឋ Alaska NAWAR ជាកន្លែងរស់នៅនៃសត្វព្រៃចម្រុះកំពុងត្រូវគំរាមកំហែងដោយវិបត្តិប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានរួមសត្វការបូខ្លាឃ្មុំតំបន់ពលនិងសត្វស្លាប Shorebirds តំបន់សម្រាប់ខួងរោគប្រេងនៅរដ្ឋ Alaska តំបន់សម្រាប់ខួងរោគប្រេងជាតិនៅរដ្ឋ Alaska មានផ្ទៃដី93លានហិកតាត្រូវចាត់ទុកដោយឡែកសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍប្រេងឧស្ម័ននិងការការពារដីធ្លីមានបញ្ហារសើបត្រូវប្រើប្រាស់ដោយក្រុមមនុស្សម្ចាស់ស្រុកដើមនៃរដ្ឋ Alaska កាលពីខែមីនាមុនលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានយល់ព្រមតាមគម្រោង Willow Project ដែលជាផែនការមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ខួងរោគប្រេងនៅទីនោះដែលជាការផ្ទុយពីការសន្យារបស់លោកនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដែលថាគ្មានការខួងយកប្រេងក្នុងដីសហព័ន្ធទេលោក Biden បាននិយាយថាលោកគ្មានជម្រើសទេតែធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយមិនរំភើបចិត្តដែលត្រូវបានធ្វើចានឆ្នាំហើយមុនលោកចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីទោះជារដ្ឋបាលលោកបានបន្ថយទំហំដីនោះក៏ដោយនៅពេលលោក Biden ប្រកាសថាគម្រោង Willow Project នឹងមានធ្វើទៅមុខលោកក៏បានលើកត្រដាងផែនការមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកដោយផ្ដល់កិច្ចការពារអតិបរមាដល់ដី52លានហិកតានៃតំបន់សម្រាប់ខួងយកប្រេងជាតិនៅរដ្ឋ Alaska កាលពីថ្ងៃពុធទី6កញ្ញាលោកបានធ្វើឲ្យផែនការទាំងនោះមានភាពជាផ្លូវការផ្ទៃដីប្រមាណ40លានហិកតានឹងមិនមានការខួងយកប្រេងនិងឧស្ម័នក្នុងពេលអនាគតទេតែផ្ទៃដី7លានហិកតាអាចត្រូវជួលសម្រាប់ខួងយកប្រេងដែលមានការត្រួតពិនិត្យលោកស្រី Deb Haaland រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងចាត់ចែងដីធ្លីសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថា យើងត្រូវធ្វើអ្វីទាំងអស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដើម្បីគិតគូរនិងការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមិនមាំទាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ស្របពេលក្រុមប្រតិភូជួបជុំគ្នានៅប្រទេសកេនយ៉ាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីអាកាសធាតុទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលសម្ពោធឡើងជាលើកដំបូងដោយស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះក្រុមសកម្មជនបានដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកម្ដៅពិភពលោកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានយុត្តិធម៌ផ្នែកអាកាសធាតុសម្រាប់ទ្វីបនេះលោកជូម៉ាម៉ាចង្កាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាពេលល្ងាចនៅក្រុងណៃរ៉ូប៊ីគណៈសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃត្រូវបញ្ចប់នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះកម្មវិធីមួយទៀតបានចាប់ផ្ដើមនៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះសកម្មជនផ្នែកអាកាសធាតុនិងផលិតករខ្សែភាពយន្តបានរៀបចំបញ្ចាំងជាសាធារណៈភាពយន្តស្តីពីអាកាសធាតុពីទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងផលប៉ះពាល់លើទ្វីបនេះនិងប្រជាជនលោកខិនគីហ្គុនដានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃអង្គការឈ្មោះរឿងរ៉ាវអាកាសធាតុជាអ្នករៀបចំពិព័រណ៍ភាពយន្តនេះ
how do we then engage the ខ្ញុំគិតថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចឲ្យមនុស្សទូទៅឬអ្នកខ្វាយខ្វល់អំពីអាកាសធាតុចូលរួមក្នុងការសន្ទនាដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីអាកាសធាតុទ្វីបអាហ្វ្រិកខ្ញុំគិតថាវិធីល្អបំផុតគឺតាមរយៈការនិទានរឿងហើយភាពយន្តមានឥទ្ធិពលខ្លាំងចំពោះការបង្ហាញសារទៅកាន់មនុស្សទូទៅ
កម្មវិធីរយៈពេល5ថ្ងៃនេះមានឈ្មោះថា Cinema Town មានន័យថារោងភាពយន្តក្នុងទីក្រុងនេះមានគោលដៅបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តយ៉ាងតិច9អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យសហគមន៍ទស្សនាអំឡុងសប្តាហ៍មានកិច្ចប្រជុំអំពីអាកាសធាតុទ្វីបអាហ្វ្រិកថ្មីៗនេះភាពយន្តមួយមានចំណងជើងថាអូគុណភ្លៀងថតចប់នៅឆ្នាំ2017ភាពយន្តថតនៅកេនយ៉ានេះបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកសិករនៅស្រុកគីទូដែលរាំងស្ងួតទស្សនិកជនដែលរួមមានប្រតិភូក្នុងកិច្ចប្រជុំផងដែរបានស្វាគមន៍គំនិតព្រឹកដើមនេះកញ្ញារ៉េសលីវ៉ហ៊ូវិននិស្សិតកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យណៃរ៉ូប៊ីបានចូលរួមទស្សនាភាពយន្តនេះកញ្ញាថ្លែងថាន
េះពិតជាល្អណាស់រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងត្រូវបានបង្ហាញពិតជាកក់ក្តៅបានអង្គុយទស្សនាភាពយន្តក្នុងក្រុងដូចនេះដោយសារពាក់ព័ន្ធប្រធានបទអាកាសធាតុនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុជារឿងប្រប្រីដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅពេលនេះ
កញ្ញាដូរិនជេបគីរូប្រតិភូនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុអាហ្វ្រិកថាភាពយន្តនេះជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយ
នេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានទស្សនាភាពយន្តស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនេះមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតពីព្រោះប្រជាជនឃើញផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដ
ប្រតិភូជាង10,000នាក់បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្រុងណៃរ៉ូប៊ីស្តីពីអាកាសធាតុទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធី Cinema Town សង្ឃឹមថាវាអាចជួយបំពេញឲ្យពលរដ្ឋចាត់វិធានការអំពីអាកាសធាតុលោក Peter Mudamba ជានាយកកម្មវិធីនៅមូលនិធិភាពយន្តឯកសារអាហ្វ្រិកតំបន់បូព៌ាលោកថ្លែងថា
ពួកគេថារូបភាពបង្ហាញច្បាស់ជាងពាក្យពណ៌នាដូច្នេះរូបភាពឬភាពយន្តទាំងនេះគួរផ្សំនឹងវិធានការផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យអ្នកអាចក្លាយជាសកម្មជនផងដែរដូច្នេះយើងដឹងច្បាស់ថាភាពយន្តគឺជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរដែលអ្នកចង់ឃើញ
យ៉ាងតិចមានប្រមុខរដ្ឋអាហ្វ្រិក15អ្នកស្ថិតក្នុងចំណោមប្រតិភូដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុទ្វីបអាហ្វ្រិកដំបូងនៅក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដោយរកវិធីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅអាហ្វ្រិកកម្មវិធី Cinema Town ក៏បានជួយអប់រំសាធារណជនអំពីបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងប្រឈមផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
យុទ្ធនាការក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីធ្វើឲ្យសន្តិភាពខ្លាយជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានចាប់ផ្ដើមដោយផ្ដោតនៅប្រទេសកេនយ៉ាសម្ព័ន្ធអ្នកគាំទ្រនឹងបង្ហាញផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបង្កើនផលិតកម្មនិងការប្រើប្រាស់សណ្ដែកក៏ដូចជាអាហារស្រដៀងគ្នាដូចជាសណ្ដែកសៀងនិងសណ្ដែកខៀវនៅវេទិកាប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារអាហ្វ្រិកដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងដាអេសាឡឹមប្រទេសតង់ហ្សានី លោកមូហាម៉ាត់យូសុហ្វនៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Bins Ihau ដែលជាឈ្មោះសម្រាប់សម្ព័ន្ធអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញក្រុមហ៊ុននិងវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវជាង60បានផ្តោតលើប្រទេសកេនយ៉ាដោយជំរុញឲ្យមានកំណើនប្រើប្រាស់សណ្តែកនិងអាហារផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាអាហារចម្បងឲ្យបាន 100%លោកជីនក្លូតរូប៊ីโกជាប្រធាននៃសម្ព័ន្ធស្រាវជ្រាវគ្រាប់សណ្តែកផាប្រាដែលជាអង្គការជំរុញឲ្យសណ្តែកជាប្រភពអាហារនិងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ទ្វីបនេះលោកថាជំហានដំបូងគឺជួយកសិករដាំសណ្តែកបន្ថែមទៀតលោកបានថ្លែងថា
I think what is needed is you can double the consumption first of all you need to double the production because if we don't have enough like in Kenya there many people almost maybe half who would like to eat
ជាដំបូងយើងត្រូវបង្កើនផលិតភាពទ្វេដងពីព្រោះបើយើងមិនមានផលិតភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយនៅប្រទេសកេនយ៉ាមានមនុស្សច្រើនប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលដែលចង់ញ៉ាំសណ្តែកជារាល់ថ្ងៃហើយថែមទាំងញ៉ាំជាអាហារផងដែរប៉ុន្តែចំនួនសណ្តែកមានតិចក្នុងកម្រិតអបបរមាដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើនផលិតភាពយើងត្រូវមើលពីរបៀបដែលយើងអាចកាត់បន្ថយថ្លៃដើមដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយទន្ទឹមនឹងនោះលើកទឹកចិត្តកសិករឲ្យមានពូជល្អជាងមុនជាមួយនឹងការអនុវត្តកសិកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបង្កើនផលិតកម្មនិងផលិតភាព
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់ដល់ការដាំដុះសណ្តែកដូចជាប៉ះពាល់ដល់ដំណាំផ្សេងទៀតដែរអាកាសធាតុដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបានធ្វើឲ្យកសិករមានការលំបាកក្នុងការដាំដុះសណ្តែកនិងទទួលបានផលល្អពួកអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាការយល់ដឹងទៀបក្នុងចំណោមកសិករអំពីការប្រើប្រាស់ពូជឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ក្នុងស្រុកបានធ្វើឲ្យទិន្នផលធ្លាក់ចុះវត្តមាននៃសត្វល្អិតនិងជំងឺក៏បានដើរតួនាទីនៅក្នុងការថយចុះផលិតផលសណ្តែកផងដែរលោក Rubigo បានថ្លែងទៀតថាការកាត់បន្ថយពេលវេលាដាំដុះនិងប្រមូលផលអាចជួយកាត់បន្ថយភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្ររបស់កសិករលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Because for now we have a variety going up to 65 days, 70 days, 80 days. That is shorter than any other crop, food crop. So you can see when it's short, it allows the farmers to get cash.
សម្រាប់ពេលនេះយើងមានពូជដែលត្រូវការពេល65ថ្ងៃ70ថ្ងៃនិង80ថ្ងៃវាមានរយៈពេលខ្លីជាងដំណាំហូបចុកដទៃទៀតនៅពេលវាមានរយៈពេលខ្លីវាអនុញ្ញាតឲ្យកសិករទទួលបានសាច់ប្រាក់ដោយសារវាកាត់បន្ថយរយៈពេលត្រូវការសាច់ប្រាក់ផងដែរវាក៏កាត់បន្ថយរយៈពេលអត់ឃ្លានក្នុងគ្រួសារដូច្នេះមនុស្សអាចទទួលបានអាហារក្នុងរយៈពេលខ្លី70ថ្ងៃនេះមានន័យថាអ្នកអាចដាំដុះបានច្រើនរដូវក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើអ្នកវិនិយោគលើការគ្រប់គ្រងទឹក
ពួកអ្នកជំនាញក៏កំពុងធ្វើការលើសណ្តែកដែលអាចចំណាយពេលខ្លីក្នុងការចម្អិនសន្សំសន្ចៃធម៌ពលនិងពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទោះបីជាមិនអាចផលិតសណ្តែកគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋកណ្ដាលបរិភោគគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះបើយោងតាមគម្រោងគុណភាពអាហារសកលលោក Paul Newham ជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Sustainable Development Goal 2 Advocacy Hub ដែលសម្របសម្រួលយុទ្ធនាការ Beans Ihau លោកបានថ្លែងថា
Beans are something that is you find in all different cultures around the world soyou'll find traditions that have used beans right back from indigenous cultures and all different types of cuisine beans are also relative many
សណ្តែកជាអ្វីដែលអ្នករកឃើញនៅក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះអ្នករកឃើញប្រពៃណីដែលបានប្រើសណ្តែកភ្លាមភ្លាមពីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចនិងគ្រប់ប្រភេទនៃមុខម្ហូបផ្សេងផ្សេងគ្នាសណ្តែកក៏មានតម្លៃថោកដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអាហារជាច្រើនទៀតសណ្តែកក៏មានជីវជាតិដ៏អស្ចារ្យផងដែរពួកវាមិនត្រឹមតែមានប្រូតេអ៊ីនប៉ុណ្ណោះទេវាមានជាតិសរសៃហើយវាមានសារធាតុច្រើនទៀតផងពួកវាក៏ល្អសម្រាប់ដីផងដែរ
លោក Newham បានថ្លែងទៀតថាគម្រោង Beans Ihau បានបង្កើតផែនទីសម្រាប់បង្ហាញផ្លូវដើម្បីបង្កើនការផលិតនិងការប្រើប្រាស់សណ្តែកលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
So the first is to influence and activate a community of bean stakeholders and champions and influencers and this is bean producers retail champions chefs young people social media influencers to really
ទីមួយគឺធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលនិងធ្វើឲ្យសហគមន៍នៃអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសណ្តែកនិងតួអង្គចម្បងនិងអ្នកមានឥទ្ធិពលរួមមានអ្នកផលិតអ្នកលក់រាយមេចុងភៅយុវជននិងអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យសណ្តែកត្រូវបានមើលឃើញអាចរកទិញបាននិងចង់បាន ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាបង្កើតការយល់ដឹងពីតម្លៃសណ្តែកក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចនិងដោះស្រាយរបៀបវារៈគោលនយោបាយដើម្បីធានានិងបំផុសគំនិតសាធារណជនឲ្យទទួលទាននិងដាំសណ្តែកឲ្យបានច្រើន
គម្រោង Bean Is House ត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅវេទិកាប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសតង់ស៊ីនីអ្នកតស៊ូមតិលើកម្ពស់សណ្តែកបានរៀបចំតូបនៅទីនោះដោយបង្ហាញពីវិធីចម្អិនម្ហូបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រៅប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនប្រទេសចិនបានសម្រេចដាក់ឲ្យមានការចែករំលែកទិន្នន័យពីតំបន់ទំនប់មេគង្គខាងលើដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីប្រតិបត្តិការអាងស្តុកទឹកនៅលើទន្លេមេគង្គលំហូរទឹកនិងការបញ្ចេញទឹកក៏ដូចជាដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងដើម្បីកាត់បន្ថយនិងសម្របខ្លួនទៅនឹងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗលោកសំច័ន្ទសំណាងរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសទន្លេមេគង្គឡានឆាងទាំង6បានអនុម័តលើអនុសាសន៍នៃដំណាក់កាលទី1នៃការសិក្សារួមគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងអាងស្តុកទឹកនៅលើទន្លេមេគង្គដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងៗទាក់ទិនលំហូរទឹកនិងការបញ្ចេញទឹកនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនេះបើតាមគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទន្លេមេគង្គទាំង6ក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមអ្នកជំនាញរួមមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរៀបចំឡើងក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាដើម្បីត្រួតពិនិត្យការសិក្សារួមគ្នាបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការស្ទង់មតិរួមឡានឆាងមេគង្គសូវេការស្ទង់មតិរួមនោះនឹងមានការចោះទៅកាន់ទីតាំងសំខាន់ៗរួមគ្នារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនៅផ្នែកខាងលើហើយការសង្កេតជាច្រើននឹងកើតមានក្នុងនោះគឺការសង្កេតលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងសហគមន៍ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Brian Eller នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងកម្មវិធីធម្មពលធនធានទឹកនិងចីរភាពនៅវិជ្ជាមណ្ឌល Stimson ប្រាប់ VOA ថានេះជាដំណឹងដ៏ល្អមួយក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានផ្សេងៗពីទន្លេមេគង្គដោយលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅលើខ្សែទឹកទន្លេខាងលើមិនសូវចែករំលែកទិន្នន័យណាមួយជាមួយប្រទេសដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសំណីដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
សំខាន់ទៀតនោះទិន្នន័យនេះក៏ត្រូវចែករំលែកជាសាធារណៈផងដែរហើយមិនមែនជាអ្វីដែលមកពីរដ្ឋាភិបាលតែមួយនោះទេខ្ញុំជឿថាសហគមន៍ខ្លមឺទន្លេមេគង្គភាគច្រើនចង់ឃើញលទ្ធផលនៃការសិក្សារួមគ្នារវាង LMC និង MRC ដែលនឹងចេញផ្សាយនៅក្នុងខែតុលា
លោក Brian Eller បន្តទៀតថាប្រទេសចិនបានមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍តិចតួចបំផុតក្នុងការចែករំលែកនៅទិន្នន័យនិងព័ត៌មានពីប្រភពទឹកខាងលើដែលលោកថាទំនប់ទឹកខាងលើរបស់ប្រទេសចិនបានបង្កជាទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកថ្លែងក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
វាទំនឹងជានឹងបន្តទៅទៀតទោះបីជាមានការចែករំលែកទិន្នន័យទំនប់ទឹកក៏ដោយលូត្រាតែចិនចាប់ផ្ដើមដំណើរការទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនខុសពីមុន
យ៉ាងណាមិញបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានយល់ព្រមផ្ដល់ទិន្នន័យជលសាស្ត្រពេញមួយឆ្នាំដល់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលរួមចំណែកដល់ការឃ្លាំមើលទន្លេនិងការព្យាករណ៍ទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងប្រទេសមេគង្គកាន់តែល្អប្រសើរឡើងរបាយការណ៍ក៏បន្តថាក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំមកនេះប្រទេសចិនបានចែករំលែកទិន្នន័យទឹកភ្លៀងនិងកម្រិតទឹកទីតាំងទំនប់ចំនួន2នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គខាងលើដែលជាកន្លែងទឹកទន្លេហូរចុះក្នុងអំឡុងពេលនៃរដូវវស្សាដែលចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែតុលា លោកលុនពេជ្រតារានាយកប្រតិបត្តិអង្គការភូមិខ្ញុំដែលធ្វើការលើការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សបរិស្ថានលើកឡើងថាការចែករំលែកព័ត៌មានទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំង6នៃតំបន់ទន្លេមេគង្គជារឿងដែលប្រសើរពីព្រោះប្រទេសទន្លេមេគង្គនីមួយៗអាចនឹងត្រៀមវិធានការទប់ស្កាត់ទុកជាមុនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្នែកបរិស្ថាននិងធនធានទឹក
ការចែករំលែកនិងការសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសខាងលើនិងខាងក្រោមទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ហើយការចែកព័ត៌មានទាន់ពេលវេលានឹងហើយដែលជាជំនការមួយដ៏ល្អក្នុងការជៀបចំគ្រប់គ្រងទន្ទានទឹកនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចបង្កើតឡើងដោយកត្តាអាកាសធាតុដូចជាការអភិវឌ្ឍនានានៅតាមដងទន្លេមេគង្គយើងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងប្រទេសចិនបានធ្វើការរួមគ្នាលើកំណត់ប្តួយផ្តើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនរួមទាំងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំការចែករំលែកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានសន្និសីទរួមនិងការសិក្សារួមគ្នានិងការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេសលើការអភិវឌ្ឍធនធានទឹកការការពារបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ភាពកក្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43ក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមិនបានស្រស់ស្រួលរួមគ្នាក្នុងការរកដំណោះស្រាយទប់ទល់នឹងចិននោះទេលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រធានបទនៃសកម្មភាពកុកឃ្លឿននៃកំពុងកើនឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនរាប់តាំងពីការយាយីលើនាវានិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរហូតដល់ការបញ្ចេញផែនទីដែលបង្ហាញការទៀមទាត់ដែនទឹកស្ទើរតែទាំងស្រុងមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីដើមខែកញ្ញាប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាអាស៊ានឬសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេសដែលប្រតិបត្តិការផ្អែកលើគោលការណ៍ជាឯកច្ឆន្ទនិងគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកអធិបតេយ្យភាពនៅបន្តបែកបាក់គ្នាជុំវិញការដោះស្រាយលើបញ្ហាអាកប្បកិរិយាកុកខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននិងជុំវិញការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីដៃគូមិនមែនអាស៊ានលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales Canberra បានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងសម្ដីដើមថាភាពមិនចុះសម្រុងរបស់អាស៊ានលើទង្វើកុកខ្លួនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានគេមើលឃើញអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012បានបដិសេធមិនបញ្ចូលការលើកឡើងអំពីចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ាននៅពេលនោះលោក Thayer បាននិយាយថាទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានថាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើការទាមទារទឹកដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសកម្មភាពយោធានិងឧបទ្ទវហេតុធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់នោះក៏អាស៊ានមិនអាចធ្វើអ្វីរួមគ្នាបានដើម្បីកែប្រែអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្រៅពីគ្រាន់តែនិយាយពីកំហុសនិងបន្ទោសប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះលោក Thayer បន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាចិនអាចដាក់សម្ពាធយ៉ាងងាយស្រួលលើបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីទប់ស្កាត់ការបង្កើតភាពជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការចាត់វិធានការដោះស្រាយមើងម៉ាត់ប្រទេសចិនអាចប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអាស៊ានណាមួយដែលព្យាយាមក្រោកឈរឡើងតទល់នឹងប្រទេសចិនលោក Julius Hermanwan សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកចំណុចទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Parayangan Catholic នៅទីក្រុង Bandung ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VOA តាម email ថាវាគួរឲ្យបារម្ភដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបរាជ័យក្នុងការបង្ហាញការឆ្លើយតបជាឯកច្ឆន្ទមួយទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលការនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតខ្ពស់នៃសមត្ថភាពរបស់ចិនក្នុងការជះឥទ្ធិពលលើប្លុកអាស៊ានលោក Hermanwan បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលប្រទេសរបស់ពួកគេមិនពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នៅក្នុងចំនួនរួមទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរនោះជាក់ស្ដែងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោក Hermanwan បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថា ពួកគេរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់សូម្បីតែនៅពេលសមាជិកអាស៊ានខ្លះរបស់ពួកគេបានលើកឡើងនូវការតវ៉ាខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពកុលខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេកាលពីខែកក្កដាប្រទេសចិននិងអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នាលើគោលការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសម្រេចបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមិនឈ្លានពានក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ចំនួនក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនបានអូសបន្លាយពេលវេលាមិនគោរពលើសេចក្តីព្រមព្រៀងដែលនឹងកំណត់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយបង្កើនសកម្មភាពកុលខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបោះពំផ្សាយកំណែថ្មីនៃផែនទីជាតិរបស់ខ្លួនដែលបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិលើផ្ទៃទឹកស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលការនេះទាក់ទាញការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសជិតខាងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press ប្រទេសចិនបានចរចាការតវ៉ាទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Wenbin បាននិយាយថាការកែប្រែផែនទីនេះគឺជាការអនុវត្តអធិបតេយ្យភាពជាប្រចាំដោយអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាលោក Wang Wenbin បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធអាចរក្សាគោលដៅនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយជៀសវាងការបកស្រាយជ្រុលអំពីបញ្ហានេះអាស៊ាននៅតែមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាលើរបៀបឆ្លើយតបនឹងការទាមទារទឹកដីរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេជាប្រទេសទាមទារផ្លូវការប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនលើទឹកដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកគេបានបរាជ័យក្នុងការនាំសមាជិកចំនួន6ទៀតរួមមានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាសិង្ហបុរីនិងថៃមករួបរមគ្នាដើម្បីលើកឡើងពីការដោះស្រាយចំពោះចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយខណៈដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែកញ្ញាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចាប់តាំងពីយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោក John Shire Sherry សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បាននិយាយតាមសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ថាអាស៊ាននៅតែជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់វិស័យការទូតប៉ុន្តែបើគ្មានការឯកភាពគ្នាលើបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងតំបន់ទេវាមានទម្ងន់តិចតួចណាស់ក្នុងនាមជាអង្គភាពសមូហភាពមួយលោក Shire Sherry មានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាសមាជិកអាស៊ានណាដែលចង់ទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសចិននៅដែនសមុទ្រត្រូវតែរកមើលការគ្រប់គ្រងពីក្រៅតំបន់លោក Shire Sherry បាននិយាយថាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនីមួយៗអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធការទូតនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ជាងមុនដោយតាក់ទាញទូអង្គការតំបន់រួមទាំងបណ្ដាប្រទេសនៃសម្ព័ន្ធ Quad ផងដែរបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនគោលបំណងចម្បងរបស់សម្ព័ន្ធ Quad គឺដើម្បីធ្វើការសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលមានសេរីភាពការបើកចំហវិបុលភាពនឹងការរួបរមគ្នាគ្រប់ភាគីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Fumio Kishida នៃប្រទេសជប៉ុននិងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2022លោក Shire Sherry បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាការនេះនាំឲ្យមានហានិភ័យច្រើនប៉ុន្តែជំរើសផ្សេងដែលពឹងផ្អែកលើអាស៊ាននិងការទូតទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចិនគឺច្បាស់ណាស់ជារូបមន្តសម្រាប់ការបន្តការឈានពានរបស់ចិនការទាមទារទឹកដីស្ទើរតែទាំងស្រុងរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាដែនសម្បូរធនធាននិងជាច្រករបៀងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដ៏សំខាន់នោះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិជាសមាជិកអាស៊ានទាំង4ខាងសម្បានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជៀងបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូក3ដែលមានរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានបូករួមទាំងជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនថាប្រទេសនានាចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយភាពខុសគ្នានិងវិវាទឲ្យបានសមស្របលោកលីថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងការកាន់ជើងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្លុកនិងសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយអ្នកជំនាញនិយាយថាវោហារសាស្ត្រសង្គ្រាមត្រជាក់នេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការរារាំងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីការនាំយកតួអង្គការតំបន់ដ៏មានឥទ្ធិពលនិងអំណាចចូលទៅក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសេយ៍និយាយក្នុងសម្ដីដើមថាវោហារសាស្ត្រអំពីសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីរបស់ចិននេះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងទំនោររបស់បណ្ដារដ្ឋអាស៊ានដែលប្រកាន់យកគោលនយោបាយមិនប្រកាន់បក្សពួកជាជាងប្រឆាំងដោយបើកចំហជាមួយប្រទេសចិនបណ្ដារដ្ឋអាស៊ានភាគច្រើនចង់ដកខ្លួនហើយជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សានិងមធ្យោបាយសន្តិភាពរវាងតួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Shire Sherry បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការលើកឡើងរបស់ប្រទេសចិនអំពីសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងជាក់ស្ដែងដោយបង្ហាញថាបណ្ដារដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់ប្រសិនបើពួកគេនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយដឹងពីលទ្ធភាពនៃការប្រេះស្រាំនិងចំនួនប្រុកស៊ីជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏បានរៀបចំការជួបប្រជុំទូលំទូលាយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីបណ្ដាមេដឹកនាំនៃដៃគូក្នុងតំបន់រួមមានជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាព្រមទាំងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីខាម៉ាឡា ហារីសផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍សេតវិមានអ្នកស្រី ហារីសបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាចិត្តចំពោះរំបន់ Indo Pacific និងមជ្ឈភាពអាស៊ានហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរត្រូវតែគោរពរក្សានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទាមទារទឹកដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននោះទេប៉ុន្តែបានអះអាងថាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរក៏ដូចជាការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីគឺស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនមានការប៉ាន់ស្មានថាមានប្រេងឆៅ 11,000 លានបារ៉ែលនិងឧស្ម័នធម្មជាតិជាង 5 លានលានម៉ែត្រគូបនៅក្រោមដែនទឹកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមរដ្ឋបាលព័ត៌មានហាមពររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនិញដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានពី3ទៅ5លានលានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលស្មើនឹង 1/3 នៃពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់ពិភពលោកនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រភពផ្សេងៗហើយជាងពាក់កណ្ដាលនៃនាវានេសាទរបស់ពិភពលោកដំណើរការនៅក្នុងដែនទឹកដែលសម្បូរដោយធនធានទាំងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបដិសេធមិនចូលរួមសមយុទ្ធយោធាអាស៊ាននៅសមុទ្រចិនខាងកូងវត្ថុបុរាណចំនួន33នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកឡាំសុជាតិអំពីស្ថានភាពទទួលបានព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការរត់បិទមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាសម្រេចមិនចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមអាស៊ានដែលជាការប្តូរផ្ដាំរបស់ប្រធានបដូវេនអាស៊ានគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះឡើយការនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាគឺជាការរក្សានៅចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនដើម្បីកុំឲ្យមានអរិយភាពលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាគីកម្ពុជាបង្ហាញចំហបដិសេធមិនចូលរួមសមយុទ្ធយោធារួមដំបងបំផុតរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាការរៀបចំឡើងដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានបដូវេនរបស់សមាគមអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសសមយុទ្ធយោធានេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាខាងមុខនេះអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកវង្សពិសេនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដោយសរសេរជាអក្សរនៅថ្ងៃពុធនេះថាខាងភាគីកម្ពុជាមិនបានចូលរួមក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមដំបងបំផុតនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងថាលោកបានផ្ដល់គោលការណ៍នេះទៅកាន់ភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីរួចមកហើយប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលនៃការសម្រេចមិនចូលរួមនេះឡើយលោកលើកឡើងថាមិនបានចូលរួមទេខ្ញុំបានផ្ដល់គោលការណ៍នេះទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរួចហើយVOA ពុំទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបាននៅឡើយទេលោកប៉ែនប៊ូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធធ្វើការអធិប្បាយដែលឲ្យតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិវិញគោលគំនិតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានឆ្នាំនេះក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសមយុទ្ធយោធារួមរបស់អាស៊ាននោះកើតមានស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្តកើតឡើងហើយការប្រកួតប្រជែងយកឥទ្ធិពលនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាន់តែមានភាពស្រួចស្រាវទៅដោយសារតែមានការចងសម្ព័ន្ធសន្តិសុខជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា Quad និង AUKUS ជាដើមសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាការដែលភាគីកម្ពុជាសម្រេចមិនចូលរួមសមយុទ្ធយោធានេះដែលហេតុថាកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យមានសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននិងទំនាក់ទំនងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានលោកបន្ថែមថាការមិនចូលរួមរបស់កម្ពុជាបង្ហាញថានយោបាយសន្តិសុខរបស់សហគមន៍អាស៊ានមិនទាន់មានភាពរឹងមាំនៅឡើយទេហើយកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យបញ្ហាណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់មិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិន
ក៏ប៉ុន្តែក៏កម្ពុជាយើងអាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហាដែលហៅថាអរិយភាពការបង្កើតមានភាពណែនាំមិនល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែរព្រោះកម្ពុជាចិនមានទំនាក់ទំនងហៅថាពិសេសហើយយើងលក្ខណៈដែលហៅថាចូលទៅក្នុងមិត្តភាពដៃថែបឈានវិវត្តទៅរកត្បូងពេជ្រនេះចឹងបើសិនបើយើងចូលនៅក្នុងជំនួសនេះកម្ពុជាតែងតែបដិសេធមិនឲ្យមានជំនួសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទេចឹងកម្ពុជាប្រកាន់គោលការណ៍នេះក៏ជាកិច្ចការមួយល្អដែរបាទ
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោករឹមសុខវីលើកឡើងថា ប្រសិនបើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាផ្ដោតទៅលើអាស៊ានពិតប្រាកដមែនកម្ពុជាមិនគួរបដិសេធមិនចូលរួមសមយុទ្ធយោធាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេ
អញ្ចឹងអសមយុទ្ធយោធានេះវាអាចជាឱកាសមួយសម្រាប់ផ្ដោះផ្ដងយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយមួយទៀតវាក៏អាចបង្ហាញពីការបញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការផ្ដោតសកលស្ថានទៅលើអាស៊ានផងដែរ
អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបន្ថែមថាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយសមាជិកអាស៊ានដូចជាហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងប្រ៊ុយណេកំពុងមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាពិសេសជាមួយវៀតណាមដែលតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរអាចជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានមួយចំនួន
បើសិនជាសមយុទ្ធយោធានឹងមានគោលដៅនៅក្នុងការបណ្ដៃថាពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ខ្ញុំគាត់ថានឹងវាជារឿងល្អខ្ញុំគាត់ថាវាអាចបណ្ដៃថាវាជារឿងដែលកម្ពុជាខ្ញុំគាត់ថាបាយកម្ពុជាចង់ចូលរួមអីដែរអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសមយុទ្ធយោធានឹងគឺមានគោលដៅដើម្បីបណ្ដៃថាបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលចិនកំពុងតែមានការទាមទារខ្លាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាកម្ពុជាក៏បាយចង់ចូលរួម
អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងកាលពីខែមិថុនាថាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសក្រុងនឹងចូលសមយុទ្ធយោធាដំបូងរួមគ្នាក្នុងជំលោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាការធ្វើសមយុទ្ធរួមនេះក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅសមុទ្រណាតូណាខាងជើងប៉ុន្តែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភពីសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនអំពីការបង្ករឿងពីសំណាក់ប្រទេសចិនសមុទ្រណាតូណាខាងជើងក៏ជាផ្នែកនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរប៉ុន្តែមានការទាមទារពីប្រទេសចិនរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកវត្ថុបុរាណចំនួន33នឹងត្រូវបញ្ជូនពីគ្រួសារមួយដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកាន់កាប់វត្ថុបុរាណទាំងនោះដោយខុសច្បាប់ក្នុងចំណោមវត្ថុបុរាណទាំងនោះមានបដិមាព្រះវិស្ណុផ្ទុំផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងកម្ពុជាវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន33នឹងត្រូវប្រគល់មកកម្ពុជាវិញពីគ្រួសារ Lindemann នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគ្រប់គ្រងវត្ថុបុរាណនេះរាប់ឆ្នាំមកហើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលវត្ថុបុរាណទាំងនោះរួមមានបដិមាព្រះវិស្ណុផ្ទុំនិងបដិមាអដ្ឋនារីស្វរៈដែលត្រូវបានលួចចេញពីប្រាសាទក្រចាប់ស្ថិតក្នុងអតីតរាជធានីកោះកេរតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990បើតាមក្រសួងវប្បធម៌រូបចម្លាក់ទាំងនេះត្រូវបានលួចចេញពីប្រាសាទតែមួយដែលតម្កល់ព្រះបដិមាព្រះឥសូរនិងព្រះស្កន់និងបដិមាព្រះស្កន់កងលើកងោក្នុងចំណោមវត្ថុដែលប្រគល់មកវិញនេះក៏មានចម្លាក់មួយអង្គដែលគេជឿជាក់ថាជាបដិមាព្រះទ្រិស្លំដែលមានប្រភពពីប្រាសាទចិនក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសកូណាថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏សរសើរចំពោះគ្រួសារ Lindemann ដែលបានទទួលស្គាល់ថាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាដែលខ្លួនកំពុងកាន់កាប់គឺបានមកដោយមិនស្របច្បាប់ហើយស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់វត្ថុបុរាណទាំងនោះមកឲ្យកម្ពុជាវិញរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាយើងមានសេចក្តីរំភើបក្រៃលែងដែលស្នាដៃដ៏ល្អឯកទាំងនេះត្រូវបានប្រគល់មកវិញបន្ទាប់ពីកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកអ្នកស្រីបន្ថែមថាការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនូវសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទាំងនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការផ្សះផ្សានិងព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលរាប់ទសវត្សរ៍និងរងគ្រោះដោយជាចាប់ពីសោកនាដកម្មនៅអំពើប្រឡាយពុជសាសខ្មែរក្រហមទោះយ៉ាងណាក្តីនៅពេល VOA តាក់ទងទៅដីសួរពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអ្នកស្រីភឿងសកូណាបញ្ជាក់ថា
យើងកំពុងតែឥឡូវនៅក្នុងកន្លែងឃ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងតើយើងប្រមូលបានច្រើនយើងដាក់មកម្ដងទៅម្ដងពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានកំណត់ថ្ងៃមកទេចា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2021រូបចម្លាក់ព្រះស្កន់គង់លើកងោកដែលជាវត្ថុបុរាណដែលមានសារៈសំខាន់ខាងវប្បធម៌និងសាសនាយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជារូបចម្លាក់ព្រះស្កន់គង់លើកងោកឆ្លាក់ឡើងពីថ្មភក់ក្នុងរចនាបថកោះកេរនៃសម័យអង្គរពាក់កណ្ដាលទី1នៃសតវត្សទី10ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគំរូនៃភាពច្នៃប្រឌិតដ៏គួរឲ្យស្ងប់ស្ងែងរបស់ពពកបុរសខ្មែររីកាពីរិទ្ធិធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API លោកឡាំសុជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលវិភាគនឹងតាមដានការរាំងខ្ទប់គេហទំព័រមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះជាភស្តុតាងដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីពិនិត្យមើលនិងបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការបិទគេហទំព័រទាំងនោះបើតាមលោកឡាំសុជាតិរដ្ឋាភិបាលកំពុងមមាញឹកក្នុងការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រប់ផ្នែកនៃបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យានិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឡាំសុជាតិបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុនអរិន
លោកឡាំសុជាតិខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះខាងអង្គការរបស់លោកបានចេញផ្សាយជារបាយការណ៍មួយដែលមានការវិភាគក៏ដូចជាមានទិន្នន័យមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយការតាមដានការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងនោះក៏មានការរាំងខ្ទប់ website ព័ត៌មានមួយចំនួនផងដែរជាដំបូងលោកអាចជម្រាបខ្លីអំពីរបាយការណ៍ដែលទើបតែចេញផ្សាយនេះថាតើមានការសិក្សាបែបម៉េចហើយ website ឬក៏គេហទំព័រក្នុងកម្រិតណាដែរដែលមានការរាំងខ្ទប់បាទ
បាទបាទជំរាបសួរអង្គការវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិអង្គនយោបាយ API ជាមួយនឹងក្រុមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរួមគ្នាធ្វើការតាមដាននៅសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះជាឆ្នាំទី2របាយការណ៍យើងចេញថ្ងៃនេះជារបាយការណ៍ឆ្នាំទី2ដែលឆ្នាំមុនក៏យើងបានផ្សព្វផ្សាយម្ដងហើយហើយយើងផ្សព្វផ្សាយពេលហ្នឹងត្រូវពេល ASEAN People Forum វេទិកាពលរដ្ឋអាស៊ានក្នុងឋានៈដឹកនាំកំពូលអាស៊ានដែរហើយឆ្នាំនេះយើងក៏ផ្សព្វផ្សាយក៏ត្រូវពេលអាស៊ាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងយើងបានធ្វើរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យមើលតើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ដែល API ជាដៃគូប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការតាមដាននៅសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនិងការទទួលបានព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងដាក់បញ្ចូលផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅក្នុងរបាយការណ៍តំបន់និងពិភពលោកដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះអំពីសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនិងការរដ្ឋបတ်អ៊ីនធឺណិតក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងមានការបញ្ចូលនៅ website ឬក៏អាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាង2000ហើយការដែលយើងត្រួតពិនិត្យមើលថាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺវាត្រូវបានរដ្ឋបិទអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិត website ដោយ website របស់សារព័ត៌មាន website ខាងបរិបទសិទ្ធិមនុស្ស website ខាងផ្នែករបស់បរិស្ថាន websiteរបស់ private sector ខាងវិស័យឯកជន website ខាងសារព័ត៌មានខាងអ្នកធ្វើការលើកពោះសិទ្ធិមនុស្សខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងច្រើនឬគ្រប់សឹងថាយើងបែងចែកទៅតាមវិស័យធំធំទាំងអស់ទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកបរិស្ថានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកសារព័ត៌មានអញ្ចឹង ៅស្រុកខ្មែរយើងក្នុងមួយឆ្នាំនេះយើងប្រើការត្រួតពិនិត្យនឹងតាមឧបករណ៍មួយគេហៅថាឧបករណ៍តាមដានក្នុងការប្រើតិចណូឡូជីដែលយើងមាន app មួយគេហៅថា Oni O-O-N-I ជា Oni tool មួយជាឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតដែលគេប្រើសម្រាប់ដាក់ website address ចូលនៅក្នុងបញ្ជីធ្វើតេស្តហ្នឹងទៅយើងរ៉ាន់ទៅតាមទូរស័ព្ទយើងរ៉ាន់ទៅតាមកុំព្យូទ័រដែលកន្លែងដែលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតទៅយើងរ៉ាន់ទៅគឺឆ្នាំនេះយើងចុចទៀងទាត់ website ទាំង 2,000 ជាងហ្នឹងគឺយើងឃើញមាន website ក្នុងស្រុកផង website ក្នុងក្រៅផងដែលប្រតិបត្តិការសម្រាប់យើងទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងឃើញថាតបពីយើងផ្ទៀងផ្ទាត់រ៉ាន់កៅរ៉ាន់កាផ្ទៀងផ្ទាត់នៅ website ទាំងអស់ជាប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់គេហៅថាអ្នកចុចតាមដានផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងគឺ2លានកន្លះដងចុចគេថាចុចរ៉ាន់តេសហ្នឹងគឺ2លានកន្លះដងបានន័យថាបើយើងចុចទូរស័ព្ទស្អាយើងយកអា Only ដែលមានរូបសញ្ញាមឹកហ្នឹងខាងផ្នែកតេសហ្នឹងយើងចុចចឹងម្នាក់អាចចុចច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏អាចចុចច្រើនកន្លែងនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយយើងចុចហ្នឹងគឺយើងចុចទៅតាម website ដែលយើងដាក់ក្នុងបញ្ជីតេសមិនមែន website address ទាំងអស់ហើយយើងមានតែបញ្ចូល website ណាដែលគាត់ធ្វើការលើកកម្ពស់លើវិស័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន website ចំនួនចាប់ពីខែ7 2022ដល់ខែ6 2023នេះរយៈពេល12ខែនេះយើងរកឃើញថាមាន website ចំនួន37ដែលត្រូវបានបិទរដ្ឋបិទត្រូវបានរដ្ឋបတ်ឬក៏ត្រូវបានបတ်រយៈពេលខ្លីឬរយៈពេលវែងព្រោះក្នុងផ្នែកតិចណូឡូជីយើងដឹងថាកាត់បတ်ពេលណាថ្ងៃណាខែណាម៉ោងណាដោយអ្នកផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនណាគឺយើងឃើញថាមានភាគច្រើនដែរដែលនៅក្នុងនោះគឺមានបတ်ដោយជាពិសេសគឺដោយសារព័ត៌មានម្ដង website របស់សារព័ត៌មានហើយយើងរកឃើញមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងដឹងដែលមួយចំនួនដូចជាបတ် website VOD សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីសេរី Cambodia Daily និងកំណត់ត្រាឬក៏ website មួយចំនួនទៀតដែលជាសារព័ត៌មានហើយក៏មាន website ផ្សេងទៀតដែលបានបတ်ដែរដូចជាផ្នែកសកម្មជនបរិស្ថានឬក៏ website របស់សកម្មជនណបនយោបាយឬក៏ website របស់ខាងផ្នែកសាសនាឬក៏អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏ website មួយចំនួនក៏ឃើញបတ်ដែរដោយផ្នែករូបអាហភាសរបស់កុមារឬក៏អ្នកដែលលេងល្បែងអនឡាញតាមអនឡាញតាមអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងការបတ်មួយចំនួនគឺសមស្របទៅតាមខាងថាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដូចជាល្បែងស៊ីសងឬក៏រូបអាភាសកុមារអីប៉ុន្តែមាន website មួយចំនួនដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សកម្មជនណបនយោបាយដែល website របស់គាត់នឹងត្រូវបានបិទ
តើអ្វីដែលបានរកឃើញតាមបញ្ជាក់តាមកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះថា Oni ហ្នឹងនៅពេលដែលសិក្សាចេញជាឯកសារមករកឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគេហទំព័រប្រមាណ200ដែលមានការបិទក្នុងនោះក៏មានគេហទំព័រសារព័ត៌មានហ្នឹងតើខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងយកឯកសារហ្នឹងទៅធ្វើអ្វីទៀតជាការបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចេញជាអនុសាសន៍ឬក៏ដាក់ផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីបានទទួលផលប្រយោជន
៍សូមបំភ្លឺបន្តិចមិនមែន website 200បတ်ទេគឺ website ដែលយើងដាក់ក្នុងការបញ្ជីយើងតាមដានណាបញ្ជីដែលយើងតាមដានប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺជាង2000ក្នុងស្រុកខ្មែរយើងប៉ុន្តែយើងរកឃើញបတ်37ក្នុងឆ្នាំ2022-23ហ្នឹងពីខែ7 2022ដល់ខែ6 2023អញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងចំណោម website ដែលយើងដាក់ក្នុងបញ្ជីធ្វើតេស្តហ្នឹងវាសរុបទូទាំងពិភពលោកវាមាន2000 website ជាងតែសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងមាន200ដែលយើងដាក់ក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យហ្នឹងមាន37ដែលត្រូវបានបတ်ក្នុងរយៈពេលខ្លីឬរយៈពេលវែងឬក៏មកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅបတ်ទៅលើដែរដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុឬក៏ Cambodia Daily ឬក៏អីកំណត់ត្រាឬអីហ្នឹងដែលយើងរកឃើញថា website មួយចំនួនបោះឆ្នោតហើយក៏បានបញ្ឈប់ការរដ្ឋបတ် website មួយចំនួនគឺនៅដល់បច្ចុប្បន្នក៏នៅមានរដ្ឋបတ်ហើយរបាយការណ៍ដែលយើងនេះរកឃើញមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតដែល block ដែលបិទ website ក៏មានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមានឈ្មោះអង្គការស្ថាប័នទាំងអស់ដែលអាស័យឋាន website នឹងត្រូវបានបិទដែរយើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះយើងមានជាបញ្ជីតំណងថាបិទថ្ងៃណាក្រុមហ៊ុនណាដល់អ្នកបិទហើយ website របស់អ្នកសកម្មអ្នកណាអ្នកបិទអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងរកឃើញ website ទាំងផ្នែកធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយ online game ខុសច្បាប់ឬក៏អីអញ្ចឹងក៏បិទប៉ុន្តែមួយចំនួនគឺមិនមែនតែធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ទេដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ដូចជាសកម្មជនគណៈបកយោបាយឬសិទ្ធិមនុស្សអីអញ្ចឹងហើយ របាយការណ៍នេះគឺចូលរួមចំណែកដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពការទទួលបានព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតព្រោះសម័យនេះសម័យឌីជីថលអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមានស្មាតហ្វូនគ្រប់គ្នាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺថាស្ទើរតែអ្នកដែលមានស្មាតហ្វូនគឺប្រើប្រាស់អញ្ចឹងរបាយការណ៍នេះគឺយើងបោះពុំផ្សាយជាសាធារណៈដែលរដ្ឋាភិបាលដែលសាធារណជនអាចទាញយកបានមើលហើយយើងផ្ញើជូនទៅពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោយមានផុសតាងច្បាស់លាស់និងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលធ្វើការផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតថាហេតុអីបានសេវាអ៊ីនធឺណិតគាត់បិទwebsite 1 2 3នឹងហើយមូលហេតុផ្លូវច្បាប់រឿងអីមូលហេតុបច្ចេកទេសរឿងអីអានឹងគឺជាឯកសារផុសតាងដែលយើងអាចយកទៅជជែកភាសាជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតផង
កន្លងទៅលោកឃើញការរាំងខ្ទប់ website មួយចំនួនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនគេហៅថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិត ISP ហ្នឹងតើគាត់ត្រូវតែគោរពតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលឬយ៉ាងម៉េចតើការពួកគាត់ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដូច្នេះការបិទនេះប្រសិនបើអតិថិជនរបស់គាត់អ្នកចូលចិត្តអានព័ត៌មានគាត់បាត់បង់អតិថិជនផងដែរ
បាទវាមានចំណុចអាស្រ័យទៅលើប្រភេទក្រុមហ៊ុនដែរបើក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតគាត់មានច្បាប់អន្តរជាតិផងគាត់អនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសផងហើយគាត់មានគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងផងហើយបើក្រុមហ៊ុនខ្លះជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកក៏គាត់អនុវត្តតាមច្បាប់ជាតិហើយនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងគាត់ក៏អាចមានភាពមិនខ្លាំងក្លាដោយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Facebook មុនបិទមុនអីគេមានការគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ឬក៏មានច្បាប់អីផ្ទៃក្នុងនិងច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតស្រុកខ្មែរមួយចំនួនវាមានជាក្រុមហ៊ុនបរទេសដែរដូចក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនឬក៏ក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសផ្សេងៗដែលយើងរកឃើញថាគាត់ជាអ្នករុស្ស៊ីផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតដែរប៉ុន្តែក៏ការអនុវត្តហាក់ដូចជាយើងយកវាទៅជជែកព្រោះការដែលយើងធ្វើតេស្តឃើញថាបាត់រយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងឬក៏ទៅតាម website ដែលយើងរកឃើញនេះយើងអាចបានគេហៅថាដឹងមូលហេតុពីក្រោយទេយើងអត់បានសិក្សាពីយើងនេះគឺយើងសិក្សាតែផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ technology បច្ចេកវិទ្យាឯងគឺឃើញបាត់ថាបាត់ប៉ុន្តែមូលហេតុអីបាត់គឺជារឿងពីក្រោយដែលយើងនឹងយកទៅជជែកថាក្រុមហ៊ុនគាត់បាត់ដោយសារមូលហេតុអីឬក៏គាត់ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងតាមការសម្រេចរបស់ប្រទេសឬក៏គាត់បាត់ដោយគាត់មើលឃើញអីថាវារសើបព័ត៌មានវាឯករាជ្យឬក៏បញ្ហាដូចជារឿងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា website ដែលគេលើកកំពស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏ website លើកកំពស់សិទ្ធិបរិស្ថានឬពេលអីជួនកាលអត់មានការសម្រេចណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលផងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងក៏គាត់អាចបើតាមការយើងរកឃើញក៏គាត់បាត់ដែរអញ្ចឹងគឺវាអាចថាមិនត្រឹមតែទៅតាមគោលការណ៍ឬច្បាប់របស់រដ្ឋទេគឺទៅតាមច្បាប់ផ្ទៃក្នុងបទជាផ្ទៃក្នុងឬក៏ទៅតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹង
លោកឡាំសុជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតការពីខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញជាសេចក្តីសម្រេចក្នុងការបិទគេហទំព័រមួយចំនួនផងដែរនោះយើងបានដឹងហើយថាមានគេហទំព័រខាង VOD ដែរដែលជាបណ្ដាញរបស់ VOD ឈ្មោះកំណត់ត្រាខាងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក៏ដូចជាសារព័ត៌មាន អាស៊ីសេរីនៅពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការបិទនេះដោយសារសារព័ត៌មានទាំងនោះធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកិត្យានុភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបានបំពេញលក្ខខណ្ឌក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗផងដែរហើយកាលពីពេលថ្មីៗយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏មានបង្កើតជាគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីពិនិត្យតាមដានមតិសាធារណៈដែរក្នុងហ្នឹងក្តាប់មើលស្ថានភាពតើតើមានភាពអវិជ្ជមានអីដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងឃើញថានេះជាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទសារព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាមិនបំពេញការងារស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែខ្ញុំចង់សួរលោកឡាំសុជាតិអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកថាតើលោកមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះមានការរឹតបន្តឹងកាន់តែកើនឡើងទេនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើសិទ្ធិនៃការទទួលព័ត៌មានឬការតាមដានរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការកើនឡើងទេគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេ
បាទអរគុណយើងឃើញកាលពីមុនបោះឆ្នោតហើយកន្លងពេលបោះឆ្នោតក៏ខាងក៏ប្របាយការយើងបានវិភាគផងដែរថាមានសារព័ត៌មានណាខ្លះមាន website អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាខ្លះដែលធ្វើពាក់ព័ន្ធរឿងបោះឆ្នោតជាពិសេសហ្នឹងគឺទាំងសារព័ត៌មានទាំងអង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធបោះឆ្នោតយខាងអង្គការ API យើងត្រួតពិនិត្យតាមដានដែរអញ្ចឹងយើងរកឃើញមាន8សារព័ត៌មានដែរដូចបងបានរៀបរាប់មុននឹងដែរដោយកំណត់ត្រាដោយ Cambodia Daily ដោយ AC សេរីដោយខ្មែរអង់គ្លេសដោយ VOD ឬក៏ Cambodia ដែរហើយអញ្ចឹងគឺបានបិទមែនការដែលបិទហ្នឹងក៏ ជាផ្នែកមួយនៃការបាត់ព័ត៌មានពីផ្នែកថាជ្រុងមួយទៀតធម្មតាការទទួលបានព័ត៌មានសិទ្ធិពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងព័ត៌មានពីការរីកចម្រើនពីស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលព័ត៌មានក្នុងស្រុកភាគច្រើនគាត់បានរៀបរាប់គាត់បានរាយការណ៍រឿងនឹងភាគច្រើនប៉ុន្តែក៏ព័ត៌មានមួយផ្នែកទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិដឹងដែរពីការងារដែលជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមដែលជាព័ត៌មានពិតដែលមិនសូវមានព័ត៌មានក្នុងស្រុកគាត់តែរាយការណ៍ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដែលកំណត់សេរីភាពពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានដែលក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងដោយមានលក្ខណៈចំព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលហៅថាឯករាជ្យឬក៏មិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងវាបាត់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់អង្គសិទ្ធិបាត់ព័ត៌មានមួយផ្នែកហើយក្នុងការដែលគាត់ត្រូវការធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការវិនិច្ឆ័យឬការងារការបោះឆ្នោតនិងការរស់នៅរបស់គាត
់បាទតើលោកមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយពីសារព័ត៌មានឯករាជ្យតើកាន់តែខ្លោចទេយើងឃើញថាកន្លងទៅមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបិទដោយតាំងពីចាប់ផ្ដើមបិទនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បន្ទាប់មកមានសារព័ត៌មាន Visual Asia Today នៅក្នុងស្រុកកលែងមានឥឡូវបាត់បង់ VOD ទៅតើលោកមើលឃើញថានៅសេសសល
់បាទអាហ្នឹងបើយើងឃើញស្រុកខ្មែរមានសារព័ត៌មានច្រើននៅមានច្រើនយើងអាចនិយាយថាដល់រាប់រយនៅសារព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរគាត់ថាសារព័ត៌មានដែលមានច្រើនហ្នឹងគាត់រាយការណ៍ភាគច្រើនបែបស្នាដៃបែបវិជ្ជមានដែលគាត់នៅក្រមអាចថាគាត់នៅក្រមការគ្រប់គ្រងឬក៏នៅក្រមអត្តពលរបស់រដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនដែលយើងមើលឃើញថាគាត់រាយការណ៍ពីផ្នែកវិជ្ជមានប៉ុន្តែសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យគឺយើងឃើញស្រុកខ្មែរសឹងអត់មានប៉ុន្តែវារឿងដែលល្អមួយត្រង់ថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានបែប Digital សម័យនេះគាត់អាចផ្សាយពីក្រៅកាត់ផ្សាយពីក្រៅបានតាមលោកធាតុអាកាសដែលតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអេបតាមអីគាត់នៅពពរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាចំណុចល្អមួយដែលវាមិនមែនថាបាត់តែពីប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុកហើយពលរដ្ឋអាចបានទទួលអីព័ត៌មានអីសោះហើយវាអាចនៅគាត់អាចនៅផ្សាយបានប៉ុន្តែតើតើអ្នកមាន smartphone តើតើអ្នកមាន access ទៅ internet អញ្ចឹងក្នុងរបាយការណ៍នេះក៏យើងមើលឃើញដែរថាសេរីភាពផ្នែកប្រើបណ្ដាញសង្គមណាដូចជា Facebook សេរីភាពក្នុងការប្រើ Telegram ឬ Facebook AA ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមិនទាន់មានការរដ្ឋបတ်ពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតទេផ្នែកអ្នកដែលប្រើ Facebook ប្រើ Telegram ប្រើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗគាត់ថាយើងរកឃើញភាគច្រើនបတ်ផ្នែក website ផ្នែកអ្នកដែលសារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែបើអ្នកទទួលបានតាម Telegram ឬ Facebook ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងតាម App តាមអីគឺនៅទទួលបានព័ត៌មានច្រើន
ចុះលោកឡាំសុជាតិអំពីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតថ្មីថ្មីឬក៏សក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់បានបញ្ចេញជាសាធារណៈតើលោកមើលទៅមានការព្រួយបារម្ភអីទេនៅក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើរឿងហ្នឹងបាន
ទន្ទឹមនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតមានច្បាប់ច្រើនដែលរដ្ឋគាត់កំពុងព្រៀងមានហើយក៏បានដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចឬគោលការណ៍បទដ្ឋានច្បាប់ទម្លាប់មួយចំនួនដែរដែលដើម្បីអនុវត្តទាំងការធានាមានក្នុងច្បាប់ទាំងការអនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងការរឹតបន្តឹងទាំងការផ្ដល់សិទ្ធិក៏ដូចជាការដកសិទ្ធិដើម្បីចូលក្នុងច្បាប់ទាំងច្បាប់ព្រៀងថ្មីថ្មីនេះក៏ដើម្បីក្នុងលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រតិបត្តិការរឿងទទួលសារព័ត៌មានអីអីហ្នឹងអញ្ចឹងតាំងពីច្បាប់ផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតច្បាប់អុក្រិតកម្មអ៊ីនធឺណិតផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយនឹងច្បាប់តាក់ទងនឹងអាស័យដ្ឋានតាមរបស់ខ្មែរ KH ហ្នឹងច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយទាំងសេចក្តីសម្រេចផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគាត់កំពុងតែដុតដៃដុតជើងក្នុងការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រប់ផ្នែកនៃប្រតិបត្តិការផ្នែកបណ្ដាញវិចិត្រវិទ្យានិងផ្សារព័ត៌មានហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកឡាំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.